الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نحمده حمدا يليق بجبروته وكبريائه ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الحي القيوم الحي القيوم الذي لا يموت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يوصي أمته دائما بقوله أكثروا ذكر هذه اللذات صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الموت على جميع المخلوقات إنسهم وجنهم حيوانا أم طائرا أم أي مخلوق من المخلوقات ذكرا كان أم أنثى كبيرا كان أو صغيرا صحيحا كان أم سقيما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فالله سبحانه وتعالى وحده الأحد الصمد الحي القيوم الذي لا يعتريه موت ولا فناء وكل ما سواه فان وزائل قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون قال السعدي رحمه الله فإذا كان كل ما سوى الله باطلا هالكا والله هو الباقي الذي لا إله إلا هو وله الحكم في الدنيا والآخرة وإليه مرجع الخلائق كلهم يجازيهم بأعمالهم تعين على من له عقل أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعمل لما يقربه ويدنيه ويحذر من سخطه وعقابه وأن يقدم على ربه تائبا ومقلعا عن خطئه وذنوبه عباد الله هناك أسئلة ينبغي طرحها وهي ما هو الموت وهل هو للروح أم للبدن أم لكليهما وما سبب الموت وما حقيقة سكرة الموت وماذا بعد الموت وما أحوال الناس في القبور وما أهوال يوم القيامة إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي يجب على كل عاقل أن يتفكر فيها ولا يغفلها فالموت هو خروج الروح من البدن الذي وجدت فيه بأمر من الله سبحانه وتعالى في الأجل الذي حدده لها وقد اختلف الناس في هل الموت للروح أم للبدن أم لكليهما فقالت طائفة تموت الروح وتذوق الموت وقالت أخرى لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قال ابن القيم والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد الموت هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصبح عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خروجها في نعيم أو في عذاب أما عن أسباب الموت عباد الله فكثيرة جدا لأن الإنسان يموت في كل الأحوال فقد يموت صحيحا وسقيما من الغرق والهدم نائما أو مستيقظا شابا أو هرما راكبا أو راحلا وليس شرطه يقتصر على المرء ولذلك قال الشاعر كم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صحيح مات بدون سقم فهذا دليل أن الأمر موقوف على الأجل وإن كان جنينا لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال أيضا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال السعدي رحمه الله أخبر الله سبحانه وتعالى أن النفوس جميعا متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه فمن ختم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب ومن أراد بقاءه فلو أتي من الأسباب بكل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله وعن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل أجله ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. عباد الله, إذا كان لكل موت أجل محدد فإنه لا يعرف أحد ميقات ولا مكان موته, لأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر به الله جل وعلا. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولذلك قال الشاعر قد تخطاك شباب وتغشاك مشيب فأتى ما ليس يمضي ومضى ما لا يؤوب تأهب ليوم ليس يشفيه طبيب لا توهمه بعيدا إنما الآتي قريب. أما الله سبحانه وتعالى تنو ما سمي ناني تنوكا كان واتي بلجلنا masami naye sayadda ni katlaka nyina ma yadda wala saka sega an la jarabi ka raje mami mena bara nyuma ke ani mami ka bara tinye. Allah subhanahu wa ta'ala yanda kana jinya kono anda na san dole kama ode alaye bara dole nyini anfe ode ni ko imbe bene alama ayini ke ni tebene alama ayini ka toyi ni esira nyuma ni mami ye ni sira ni taibe sene alama mbi sara sara ko nyuma na noy aljinai ni mami ye sira jugumanta mbi sara sara ko jugumana mi ni o ye tasmai otma o baran ke yoro o examen ke yoro e fanyuma yi o de gnyayi o examen be bando jume o de be bani sayayi otma ni mami sara do mina be ko mi Allah subhanahu wa ta'ala tun kembe ka examen mi ebla o mina na tun kembe ka o minyi ni efe ni e sara otma we o bani otma sayako fe munde bina o de sege sege liye kana laje na ya soro mami nka bara nyena ani mami nka bara manye otma saya ale de danfaraye nyena maya ala e femi nyini fe ani ni saya fana ko fe Allah subhanahu wa ta'ala be ta sege sege lige otma sege sege li tege nya kono ya no sege sege li bege saya ko fe otma bara do nyin na fe ki buke o bara e buke nya kono ni saya sera domina wo bara injole otma saya ko fe ala be soro kata sege sege ali ibla bara mina no asoro o bara nyena wal ma o bara manye otma saya da bora ni kama ni ne fana e saya kumbai ala ko kale de saya da ka tlaka nyena ma ya da wala saka ala je saya ko fe ma mi bara min tu nyinne ndo an fe mo mi sera ko bara inke kanye ani ma mi ya chie kata bela jelen sara di ma ya rabbi ala ka yatil mandama ame ma sain tanu tanuna tanu mi no na ka boyana ka korota ka kan ka sera ka fo masawara ke ni ala kilente ka sera ka ko kira pan sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo ka chide ndo kira sallallahu alaihi wasallam wati bela jilat mbaka mantun ladi nanu sigira wati bela jilat mbuladi abako aksiru zikra hazim lazat ayaw hakili jigin kosobe damun kari bagala femmi mena damun kari ayaw hakili jigola femmi mena kana musoke friatoy femmi mena kana deum bela jilenga yatimay ayaw hakili jigola kana nyina saya ko de kira sallallahu alaihi wasallam wati bela jilat makam mantun ladi ayaw hakili to sayala saya de bena kana duma kana duman kari ka boy saya de bena kana terima on faraka bonyona saya de bena kana chena furumuso kana au faraka bonyona hal nasoro o mandi awe watma komi mbete njuko la kira kwa sallallahu sallam aka mantuma ayaw hakili tu sayala ayaw hakili tu sayala ama yina Allah subhanahu wa ta'ala kisi nema kwa jiri kira banyika sallallahu sallam anaso mwona jenyewa ni mauma nutukura kasarako fukata alfiyama joduma ya rabbi alaka ya fambela jilema ama nasala wangasira Allah subhanahu wa ta'ala nyeka dunya sigi dumi ambela jilembe ta sigi ngata Allah subhanahu wa ta'ala ma ala beta makili gine mbela jilengi nga aka keko ketala min kera magawnya na min kera dugula ikilenye min ke ye min ke bangela ye min ke gundula abela jene te dugo masabaina o bela jele mbeta da kene kan domina no de donye domina yo matubla sara iruni gundo beta da kene ma anga sara o donye ko donye sigi ala beta ma kelingene bela jele inga kabara la katla ka bela jele sara ala te ma shitonyo ya rabbi ambe ala dili o do ala kanta ka ala herai ya rabbi odo alaka ngabaro ke baranyumai baramuru e juma ya rabbi alaka sutura ambala salamu angado kafo Allah subhanahu wa ta'ala de masaye masami naye danfrom bela jilinda jine fara harama denka ɲanama fɛnw ka fara fɛn minnu bɛ pan kamana n'o ye kɔnɔw ye ani danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen ala de ye nin bɛɛ lajɛlen da cɛɛ fara muso kan denmisɛni fara maakɔrɔba kan ale allahu subhanahu wa taala de tilala ka saya sɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'a yira k'a fɔ ko nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ danfɛn fara hadamaden fara danfɛn tɔw kan cɛɛ fara muso kan denmisɛni fara maakɔrɔba kan ko nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko a bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ o tuma banabagatɔ fara maa kɛnɛman kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ saya ni nɛnɛ kelen kelen ko a tɛ maa si to yen nɔ masa taala y'i kanto kuranɛ kɔnɔ a ko kullu nafsin dha'iqatul maut ni ma fɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ saya ye nɛnɛ diɲɛ in kɔnɔ ya o tuma aw k'a dɔn k'a fɔ ale allahu subhanahu wa taala bɛna a ka sara di aw ma alikiyama jɔ don ni ala ye maa min kisi o tigilamɔgɔ jɛngɛnna ka bɔ tasuma ma ka don alijinɛ kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ de kɛra niyɔrɔbatigi ye ala tilala ka kangari da n ye ko wa mal hayatu duniya k'an k'a dɔn ko diɲɛ ɲɛnamaya min filɛ nin ye ko dɔwɛrɛ tɛ ni yɛrɛ nɛgɛn so tɛ diɲɛ ɲɛnamaya i mana fɛn o fɛn sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ nɛgɛ ye i ye wari sɔrɔ a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛnin so don i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛnin so don wari n'a ma ban i ka ɲɛnamaya la ni saya kɛra o y'a bannen ye jɔyɔrɔtigiya n'i y'a sɔrɔ ni ala ma jɔyɔrɔtigiya in minɛ i la i ka ɲɛnamaya la ni saya kɛra o y'a bannen ye dawulatigiya n'i y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni dawulatigiya ye ni a ma ban i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ni sara o y'a bannen ye o tuma fɛn o fɛn n'o laban ye saya ye i k'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn lankolon ye fɛn o fɛn n'a bɛ taa laban saya de la hali ni ye san kɛmɛ balo a bɛɛ lajɛlen laban ye saya ye o tuma i k'a dɔn k'a fɔ o fɛn in bɛɛ lajɛlen ye fɛn lankolon ye fɛn jumɛn bɛ yen nɔ min tɛ fɛn lankolon ye o de ye diinɛ ye ni maa min ni silamɛya sera alahu subahanahu wa taala ma maa min ye jija diinɛ la diɲɛ in kɔnɔ yan o tigilamɔgɔ i ni ɲuman bɛ se kaburu kɔnɔ wa alikiyama jɔ de k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ de sera ala ma nka maa o maa n'i sera ala ma hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛr'i ta ye mɛ e sera ala ma k'a sɔrɔ diinɛ t'i bolo walahi k'a dɔn k'a fɔ i bololankolon de sera alahu subahanahu wa taala ma ka da ka nafolo in tɛna nafa ɲɛ nafolo in tɛ n'i kuma bɔ i ye jɔyɔrɔtigiya min kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka sira t'a la jɔyɔrɔtigiya in tɛ n'i kuma bɔ i ye dawulatigiya min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni diinɛ t'a la a tɛ n'i kuma bɔ alikiyama jɔ don o tuma o bɛɛ lajɛlen kɛr'i bolo fu ye ya rabbi ala kana an ka baaraw k'an bolo fu ye o tuma an balima silamɛw masa taala y'i kanto tuguni kuranɛ ba in kɔnɔna la a ko kullu man alayha fanin ko fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ban don dɔ la ko fɛn min bɛ to dɔrɔn o de ye ale masaba ye masa min ye masa bonyanen ye masa min n'o ye masa kɔrɔtalen ye a tilala k'i kanto ko fɛn o fɛn bɛ dugukolo in sanfɛla la k'a bɛɛ lajɛlen bɛna halaki don dɔ la o kɔrɔ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna sa don dɔ la fo n'a kɛra ale allahu subhanahu wa taala ye mara bɛɛ lajɛlen ale de ta ye kiiti bɛɛ lajɛlen ye ale ala de ta ye wa an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa ale allahu subhanahu wa taala de ma an ka dɔnnikɛla dɔ bɛ yen ko saadi a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ ban ala kelen dɔrɔn de ye masa ye masa min n'o bɛ to k'o bɛɛ lajɛlen ye allahu subhanahu wa taala de ta ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka segin allahu subhanahu wa taala de ma a bɛ bɛɛ lajɛlen sara a ka baara la a bɛ baara ɲumantigi sara a ka baara la baara jugumantigi a b'o sara a ka baara la maa si ka baara tɛ pɛridi allahu subhanahu wa taala bolo ala ye masa de ye masa min a tɛ juru don nka a bɛ juru sara ala tɔgɔ de y'o ye a tɛ juru don maa si la allahu subhanahu wa taala tɛ juru don maa si la mɛ maa si ka juru tɛ to a la i mana juru fɛn fɛn don ala la walahi ala b'a sara ni maa min kɛra ɲumankɛla ye ala bɛ ɲuman in sara i ye kabini diɲɛ kɔnɔ yan i fatulen kɔfɛ ka tila ka ɲuman in sara i kɔ ye alikiyama jɔ don ka tila ka ɲuman in sara i ye ni maa min fana kɛra jugumankɛla ye kabini diɲɛ kɔnɔ yan allahu subhanahu wa taala b'i sara juguman in na i fatulen kɔfɛ fana ka tila k'i kɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ alikiyama jɔ don ka tila k'i don tasuma kɔnɔna la a tɛ juru don nka juruma a ka juru tɛ to a la i mana ɲuman kɛ cogo cogo allahu subhanahu wa taala a b'a sara n'i ye juguman fana kɛ cogo cogo n'i ma tuubi ka taa allahu subhanahu wa taala ma a kana kɛ ɲɛna k'a fɔ ko ala ɲinanen don a kana kɛ tɔɲɔlikɛla ɲɛna k'a fɔ ko ala ɲinanen don a kɔ walahi ala tɛ ɲina a tɛ ɲina nka a b'i kɔnɔ ala ye masa ye masa min muɲu masa don i bɛ tɔɲɔli kɛ i bɛ ka baara jugu kɛ i bɛ dulɔ min i bɛ baara juguman bɛɛ lajɛlen kɛ ala ɲinanen tɛ kɔ nka ala ka hinɛ kama a b'a fɔ lala n ka karisa bɛna tuubi ka segin a kɔ nka n'i ma tuubi don o don ni ala y'i minɛ i bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كو ألا بن نغياك يتنو لكلاي نانا يمن الدنود إيه ربارو كفو يمننا دي يكونا يا إبسيكا من إبتلا ما إبسيكا بارا جبوك يانو أبتا أبو كاو تامين قلون تغلاي منون تسرى ألا نيو بتو جو كا دفع قلون كا أبتلا كسر علي رب مبارو كفو أجو تالا وبكا دي يكونا يا مي ألا من يمن إبتلا أبدا ala tɛ maa si minɛ k'i tilala diɲɛ la i bɛ kojugu kɛ tuma dɔ la i b'i yɛrɛ latila n'i ka nafolo ye i bɛ taa nafolo bɔ k'a di jijiw ni avokat nkalontigɛlaw ma o b'i latila o bɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ yan walima i ka jɔyɔrɔ b'i latila tuma dɔ la i ye jɔyɔrɔbatigi ye o tuma hali n'i ye kojugu kɛ i ka jɔyɔrɔ b'i latila mɛ ni ala y'i minɛ don o don walahi i tɛ tila nafolo t'i latila jɔyɔrɔ t'i latila denti latla foi tzeki latla ni ala yimina wat ma tzeki ratla wat ma yani ala kam min alika sima mi sayai ikijiya ka bara nyuma chama ke ya rabbi ala ka yuma dani salam be ajilema amra salam sadi go kona ma yaka ko be tenjula ko aka ka hakili man ki telia ka allah subhanahu wa ta'ala batu ikana fen fara allah subhanahu wa ta'ala ka ikabara ke bara min nabi surunya alala iki yoro jinya ka bo alaka dimima ki yoro jinya ka bo alaka nyangatama ikanyeshi allah subhanahu wa ta'ala ma katubi ka bo bara jula ki jija ka bo ika jununa bara ula ikaro ka fo de hereima ambala sama angaro ka bo nyingali do kanga ke o nyingali mi ma kilingilim bela gilin kanga yera nyingala mu yera de sayai wat manafara ku saya saya ni yala ni kilin duron de besawa wal maharama de ni ni farkulo imbela gilin besa saya yala asrabu ya ifenji man yala ni mami mabana itesa wal masaya asrabu ya ibanadi wat man sakaratul mauti yara harama de mi ye saya sikara ni mboli yara gala ya mi mbola yala o ifenji man harama de nga laharabe ke chukodi kaburu konon ni saya ite menungofe aliki ama jodo anga laharabe na ke chukodi ni mbela jile nyingali mi ni harama den kangi sigi ki tashika mirola sabina na ni madumina abina ne sura la halaji mena yala neka kaburu kon na nyingali mena kembulo la halaji mena yana alkiyama jodo neka ko mena ke la halaji mena ni mbela jile nyingali mi ni harama den kanga miri ka tashi we nyingali mi na kanga harama den bo nye bulibulima we nyingali mi ni harama den kanga sigi akanga sinoko tiga ka bo inyala ebina sasa tuko jumena yala ebina ke maku na njiale wa ebina ke maku na ngwe yala nyingali mulu mina ke kaburu kona ebina seka ajabi wal maitena seka ajabi yala ebe tajo ala nyekoro domina ebe ka bara munu ke yala nunu ye bara munu mise ki ila tlawa wal ma bara do bara minde ebina tui nunu ye fionye mi ni hakili ma manga nyinako otu manga hakili to sayala ya rabbi ala ka hakili mandani islam ebe la jilema ambala salamu na fora saya saya te dore wode Allah subhanahu wa ta'ala ka kanni mine ni mi ni atunya kalfa farkulula ni ka do farkulula kabini wati mina harama de ni abdera ni namane abe abade bela domina ni akakalo nanin dafara Allah subhanahu wa ta'ala be jibrila bla kana kana ni fiala wati ma kabini odo Allah subhanahu wa ta'ala ma kilingilin bela jira kanyana maya konna la kanga sa domina kabini odo Allah subhanahu wa ta'ala kime ko odo ilatike musoma na lajo na kaluna ni dafarat le bina ni sabate menen ko fe Allah subhanahu wa ta'ala bi malaikati malaika bina ni alaka masayai o donde ni me fie dina kaluna ni dafale ko fe ni me fie dina wat ma waya kele harama de kabini o do Allah subhanahu wa ta'ala bi malaika bla ka kuma do sebe o kuma ula abala wa kitabati ajalihi katila mukashi ka o sebe kar sanana na jinya kona be sanduru de ke nana na jinya kona be santane ke do rebe no ni mefatu abange dunere ni mefatu sambina ni mefatu asambi woro ni mbe seven kabini harama demba ba debela ka sura mana jinye kono wana seven afana seven in fuite awuli abeke sekoni kilente faraga sekoni kilente yelaga ni mami shiye sambi saba iko de seven ka sura ima bange ina imana jinye kono no sambi saba dafara fuita bali itara fransi furakella o tabali ntara amerika o tabali na fulo be mbolo o tabali nye joro tige nye fama o tabali nye re fantam fie fie o taro ka wako alabe hinila ka dofara ishika abela jiren dlone me fanyu mene bulo ala ishimi latige no shin dafara domina malaika yi min sebe kami domina demba abade bela yana kana jinye kono o domi no o sebena no wati ni sera ma kile shite ino ka wako tigila mwako bikisi o tambala sana wana maye ka wako beti njula o wati yala neba donwa la abadan emi sigile fule yala eba donwa ma kile shite ana ma mimbado kafu aleka sa wati domi ute otma nimba yana kafu harama dembe kumfetama de la jinye latige konala ambe bulibuli mina ngado ka fo kumfe ko de do ambe bulibuli mina gnye no fa ngado ka fo yere negendo ibi sigi kan ta jonge santan ko fe ne bena nin bara nke sanduru ko fe mena nin ke mena nin so injo mena nin projet nke mena nin ke ka sura Allah subhanahu wa ta'ala ke meka lati ke ka fo o san yere bela jilen ko nala e shi be ba wat mara ma din kan ki miri fanyu mena ko na taula ni kan ga miri fanyu mena meni ala bara yake meni ala bara yake meni ala bara yake ikangi jija wala ikani yara bedi jema wallahi ni mami yara bedi jema jebe takida ite jia sura abadan kira ko sallallahu alaihi wasallam ko harama de halin ni ye sanu baji fasanu baji fasanuna kadi harama de ma ko abe flana nyini na ye flana soro abe sabana nyini ko fo ite harama de na tafa fo domina ni bugo kera tlo konal harama de na tatefa alama na fidini min dima iwasa dola ikinyeshi alakuma ika dobo diɲɛ ɲini na i ɲɛsin ala ko ma i ka dobo diɲɛ boliboli la i tɛ diɲɛ sɔrɔ abadan maa si tɛ yen k'a tigila mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ne ye diɲɛ sɔrɔ ɲɛ n bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tɛ yen i bɛ maa sɔrɔ miliyari caman b'a bolo mɛ halisa i bɛ taa sɔrɔ a sigilen nimisalen don ale tun bɛ fɛ a ka fɛn caman sɔrɔ nata tɛ fa o tuma hadamaden maa min ye maa hakilima ye ni ala ye dɔɔni d'i ma i jija i ka ala ɲini n'a ye i ka fɛn fanba kan ka kɛ ala ɲini ye yanni saya ka s'i ma ya rabbi ala ka hakilima da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o y'a mara sanaw an k'a dɔn k'a fɔ dɔnnikɛla dɔw ko k'a fɔ ko saya ko ni kelen dɔrɔn de bɛ sa ko farikolo tɛ sa a nɔfɛ dɔw fana ko k'a fɔ ko ni ni farikolo bɛɛ lajɛlen de bɛ sa mɛ an ka dɔnnikɛlaba min ye ibnu qayyim ye a ko min ye sababa ye an k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra ko ni ka saya ni ka saya tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ni bɛ bɔ farikolo la ni ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni alahu subhanahu wa taala y'a diya ni bɔra yɔrɔ min na ni saya kɛra ni bɛ segin ka taa yen alahu subhanahu wa taala maa ɲumanw ni ka kan ka mara yɔrɔ min na o yɔrɔ b'a bolo n'o ye iliyuna ye maa jugumanw fana ni ka kan ka mara yɔrɔ min na n'o ye sijinu ye o tuma ni ni bɔra ni bɛ taa yen yɔrɔ de la nka ni ni bɔra waati min na farikolo tɛ se ka lamagali kɛ bilen o tuma an b'a fɔ n ko karisa n ko a sara sinɔ saya tɛ dɔwɛrɛ ye ni de bɛ bɔ farikolo la ni fana maa si tɛ ni lahalaya dɔn ni alahu subhanahu wa taala kelen tɛ u nana ka na kira ɲininka sɔlɔlahu alayhi wa salam ni lahalaya la alahu subhanahu wa taala ko wayasalunaka ani ruh muhamadu bena ka na ɲininka ko ni ye fɛn jumɛn ye kuli ruhu min amri rabbi ni ye ne masa taala ka kuya de wa ma utitum min alilmi illa qalila aw adamaden ne ala ye dɔniya fitinin dɔrɔn de daw ma nka ni ka lahalaya m'o di maa si ma hali bi bina diɲɛ kɔnɔ maa tɛ se k'a fi ɲɛna k'a fɔ nin de ye n den ye maa tɛ se k'a fi ɲɛna k'a fɔ farikolo la ni bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ni la te ni ni kɔni bɛ fari la ɲɛnamaya bɛ yen nɔ a tigila mɔgɔ bɛ lamagali kɛ ni bɛ farikolo fan bɛɛ lajɛlen na nka ni ni bɔra dɔrɔn farikolo ka lamagali o bɛ ban mɛ maa tɛ se k'a fi ɲɛna k'a fɔ nin fɛn kelen de ye nin ye ou bien ni bɛ nin place kelen de la maa kelen tɛ se k'o fi ɲɛna mɛ ni ni bɔra dɔrɔn farikolo ka lamagali o bɛ ban ni farikolo ka lamagali bara an b'a fɔ ko karisa sara o tuma saya in farikolo bɛ to farikolo tɛ se ka lamagali kɛ farikolo bɛ tiɲɛ nka ala mago bɛ min na min ye ni ye ni tɛ tiɲɛ abadan ni bɛ taa lasago yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ka di alahu subahanahu wa taala ye muminu ɲumanw ni sago yɔrɔ bɛ yen nɔ o tuma maa minnu fana ye maa jugu ye olu ni sago yɔrɔ bɛ yen wa n'i donna kaburu kɔnɔ n'i kɛra maa ɲuman ye o tigilamɔgɔw bɛ nɛɛmaya sɔrɔ u ni na maa min fana n'o kɛra maa jugu ye olu tigilamɔgɔw fana bɛ ɲangata sɔrɔ kaburu kɔnɔ i n'a fɔ an bɛna se kaburu kɔnɔna ɲangata ma don nataw la ya rabbi ala ka hakima da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an b'a sɔrɔ n'an taara ka taa saya nin kɔfɛ ka taa saya ka taa sababuya ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ saya sababuya ka ca hadamaden alahu subahana wataala ma saya sababuya don fɛn kelen na hadamaden bɛ se ka fatu lahalaya bɛɛ lajɛlen na maa dɔ bɛ se ka fatu a kɛnɛman don bana foyi t'a la i n'a fɔ banabagatɔ bɛ se ka fatu maa dɔ ka sababuya bɛ bɔ jila toli la dɔ ka sababuya bɛ bin so binni na dɔ ka sababuya bɛ bɔ aksidan na dɔ yɛrɛ bɛ fatu k'a to sunɔgɔ la dɔ bɛ fatu k'a to a ɲɛ la dɔ bɛ fatu a cɛkɔrɔbalama dɔ bɛ fatu a funakenlama maa dɔ yɛrɛ bɛ fatu a denyɛrɛnilama cɛ bɛ fatu muso bɛ fatu o tuma o b'a yira k'a fɔ bana kelen tɛ saya sababuya ye saya sababuya ka ca a bɛ lahalaya bɛɛ lajɛlen na o tuma maa si fana t'a dɔn i ka fɛn bɛ bɔ sababuya jumɛn na tuma dɔ la maa dɔ bɛ bana an bɛɛ lajɛlen jigila bɛ tigɛ a tigilamɔgɔ la mɛ o bɛ tila ka kɛnɛya ka waati jan kɛ maa dɔ kɛnɛbagatɔ i n'a bɛ baro kɛ a bɛ taa aw da yanni dugu ka jɛ a bɛ na fiɲɛ na k'a fɔ ko karisa fatura o bɛ ko min na hadamaden t'i hakili t'o la maa joli joli bɛ yen nɔ n'i y'o tigilamɔgɔ bilasira maa suguya bɛɛ maa man k'i yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ ko ne bɛ baara ɲuman kɛ ni n si kɔrɔbayara walahi i ye denyɛrɛnin su don an fɛn fɛn bɛ misiri kɔnɔna la yan nɔ denyɛrɛnin i y'o su don denmisɛnnin fitinin balikubaliya i y'o su don i ye cɛkɔrɔba su don ka musokɔrɔba su don i ni maa min ye filan ye teri i y'o su don i ye muso su don i ye cɛ su don nin bɛɛ lajɛlen janaza dɔ la i delila ka n'a la n'o kan ka hadamaden sɔn o dama wasara wajulu ye tuma dɔ la den bɛ bange a bɛ bange don min na a bɛ fatu ni ala tun bɛ maa kɔnɔ walima ni ala tun bɛ maa to yen ko hinɛ kama k'a bɛ e to yen nɔ k'a bɛ hinɛ i la denyɛrɛnin bɛ na a bɛ na diɲɛ kɔnɔ don min na o y'a sɔrɔ ala kɛlen bɛ k'a latigɛ k'a fɔ a tɛ tɛmɛ tile kelen kan denyɛrɛnin bɛ na don min na a bɛ fatu o don i yɛrɛ b'a kasange ka tila ka taa su don den fitinin dɔ bɛ fatu a san wolonwula dɔ bɛ fatu a san tan a ma balikuya cɛ bɛ fatu muso bɛ fatu cɛkɔrɔba bɛ fatu denmisɛnnin bɛ fatu a bɛ na lahalaya fɛn fɛn la maa si t'a dɔn sababuya jumɛn bɛ na n'a ye maa si tɛ a dɔn bana t'a sababuya ye kɛnɛya t'a sababuya ye nin bɛɛ lajɛlen alahu subahana wataala kelen dɔrɔn de b'a dɔn nin wasara hadamaden ma wajulu ye walahi nin wasara hadamaden ye diɲɛ boliboli la e t'a dɔn saya bɛ n'i ma waati min na i t'a dɔn saya bɛ n'i ma lahalaya min na saya ko fe kala hala bina ke chumna itodo onata belajile dunguru be bulbulla nye nofe dunguru ibanyi naka sukurajo dunguru ibanyi naka seka dofara na fuluka dunguru ibanyi na ikaseka fensoro ibanyi ni sira nyumanka ibanyi ni sira juguka ikasirate Allah subhanahu wa ta'ala bina tansega sega ni na fuluina ikasirate Allah bina tansega sega ni joro ina ikasiratula akasura dura nye ngaso wallahi umana ke mami kala hala yae ikara makuna ngwe akasura duro mami kala hala mana ke akasura duro mana ke sira usrai akasura duro katla ki yira nega ni tubi koko fa mina tubi ninkoro bara mina tubi o bekere antu miseka daula na soro ka ko imadili ga demisa ni sale iba ko ka ko ni koro bara mina tubi na ye demisa ni chama sale le sayin wati garanti te machine Allah subhanahu wa ta'ala ni nyonche oti ama garanti bi hali na bi nyuma ma ku sayi wati funya na kuma te ka ko ka na garanti de mo se e gansa ma ka ko ka be ko no ko fe ga koro ba e ga soro ka tubi la badan bana baka to juli juli be ara ugo de ko bana baka to juli juli be ni ambela jile mo ambela jile jigiti gadala o betla ka wati jambalu ma kene man julu julu be ma ta min ghairi saqamin hal kungulo dimintala a betla barula do rabiti da be fayana ko sini fa fatura yala iti rab la wala hala ya konala yala o nyon ti se ga se e mawa ante sira allah subhanahu wa taala ya nga siga ngo an ga do ba jie bulbulina ya rabbi alaka ati mandama o dambala so na so ka ko sa ya ko sabu ya taala nga Allah subhanahu wa ta'ala ya tamasire dodi amma maoma ni yo tamasire yirela wati la mugo eka edeka ala yasana eka nga buiga sigi kore wo tamasire fenyi mai o shijai shijai sa yalle tridi arama de ni shi ko masara ka je kaba ese rasambina ni na shi ko masara ka je a wati la mugo eka nga dobo nye bulbulla ne ika nga dobo je o de tridi chile ima kabokar sa otma eki eki labe kabini demsen na ma ibe pa shi bela jine finen do fa be brie foka na koma se shi jebe na kilingile shi jebe na kilingile shi jebe na kilingile o shi je ye letri de ma ka fo sisano e kan gi janto ye la ibe dangila e kan gi janto ye la ibe ora demsen yala e koma sara ka dum ma ko roba yala o ti ma gi janto ye la le o la rabu ga kuma dona do ko ako kar ta khatfa ka shababun ko demsen ya temene e ka watagashaka mashibu shije kuma saraka na du ila fa ata ma laysa yamdi wallahi ko fen do be ni ma fen min na teteme abadan nana na teteme aten negosi abadan sayama na domina negotiation tala wote fen bela jere men negosi funa le don sera idha jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun segoni kilente faraga segoni kilente bwala otma ko fen be na ima femi na teteme nana na teteme wa madha ma la yaqubu utma wati temana wati min fana te segin tuguni iga demsan ya wati min temana kana nyebo fe o te segin ble femi menye fe jija udila ma do be no lutuma be o be miri demsan ya dela uga demsan ya wati tuma be o be u be kanunga ta udila la wati mena o te segin ble itse go la segi sisa no iki jija femi mena le ki jija udi kanye min temana kani hakili blaula kota ahab li yawmin ila be dun kama laysa yashfihi tabibu naduna na doctor sega furage ila ben dun kama dum yesa yai laysa yashfihi tabibu wallahi doctor sega furage amisali ya dokera anga modo mobli bina nai mobli bina nai atizana kain karla letara la je gabre turela o yaso ro kemeka friend do do akana akanga opere ala bina kabago jumenge ka yira ka fuale de masai aka operation kanga ke domi so madafe medecin flare nana ukanga opere kelen do na blogu konnala ale be ka to kelen do inkono a amena ka wati ke amoye ako aita karsala je ko aka nanga bara damne wati ko masara wati sunala ka kana nanga bara damne aita karsala je utara ka biro konnala utara sura kungulo dalen be tabali ga sara asale kungulo dalen be docteur minganga na kale kana modo kenya ale yara nana saka biro konnala ni ala ka kaba koyi nin kaba ko na nyona Allah subhanahu wa ta'ala bani irana purge ndunun ga saka ke wajude wat manga do ka fo atado sete docteur ye wallahi setai abe minga we sababu de me setai a cheki furage ale tai sawu ya donde furage ya Allah subhanahu wa ta'ala ala de masai masam me saka furage ke na je na nai me docteur be sababu ya uke abe sababu ya uke ni sababu ya uni ala kala tike bena bana de kenya me ni sababu ya uni ala kala tike man be docteur ba seko bela gele ga ko de ga fate fandone me masama son alama son abase go bela jelenge furate nafage ema bana bagato fly ni ala ke meka arama denga wati la sebe bana baga to fly abela jelenga bana be degree kilina ubeta medicine feno abe fura kilin seven ka du bela jelema be ta soro o fura be ni ga bana kene ya mate ni ga bana kene ya ubela jelenga bana be degree kilina muna kadaka ala ya la tike ko ni ga kene ya mae sa ya la tike ni ga fura tike ga fenga bli ya rabbi ala ka limandama akula tu himhu ba'idan kana sa ya yoro jayila kana yi yare ti yare nege ka sa ya yoro jayila la abadan innamal ati qaribu arabu wa gufan wa na fara ko ni mena ki garo e fen surumande fen wa na fara ko ni ko na tai ki garo ni fen surumande ya rabbi alaka ya kimanda ni sanabila jilema insha allah wa tin ataula me kontene ni walanda yi ayi mimme ya rabbi alaka anna falambwala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa li sa'ir almuslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله يكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين